Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture. Γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα Κυριακή 9 Ιουλίου του 2023 και στο σημερινό 15ο επεισόδιο θα φύγουμε από την Ελλάδα και την ελληνική πραγματικότητα. Δεν θα πάμε όμως πολύ μακριά. Θα μεταφερθούμε στη Γαλλία. Γιατί φαντάζομαι θα έχετε δει, θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει τι συνέβη τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις. Η δολοφονία ενός ανήλικου 17χρονου από αστυνομικό πυροδότησε μία άνευ προηγουμένου αντίδραση. Και το ερώτημα είναι, και ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι, «Η Γαλλία έπεσε». Βέβαια θα πω ότι στην αρχή τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Αυτός ο 17χρονος αλγερινής καταγωγής σκοτώθηκε. Η αλήθεια είναι ψυχρό, τον πυροβόλησε ένα ψυχρό αστυνομικός, σε έναν έλεγχο σε ένα από τα προάστια του Παρισιού. Τώρα, η γαλλική προεδρία καταδίκασε άμεσα το περιστατικό, ενώ και ο αστυνομικός συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όμως τώρα προσέξτε, το περιστατικό αυτό ακολούθησαν διαδηλώσεις ενάντια στην αστυνομική βία, οργανωμένες από τη γαλλική αριστερά και τα συνδικάτα. Τώρα, αυτές οι διαδηλώσεις αρχικά ήταν ειρηνικές, ενώ και η επίσημη αστυνομία καταδίκασε τις πράξεις του αστυνομικού και προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν λίγο τη θέση τους η επίσημη αστυνομία. Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά, τόσο που άλλαξαν ριζικά τη δημόσια συζήτηση στη Γαλλία. Από την αστυνομική αυθαιρεσία η συζήτηση μεταφέρθηκε στους μετανάστες και το πρόβλημα που υπάρχει. Τώρα, στα προάστια αρχικά του Παρισιού, χιλιάδες νεαροί. Για μένα ουσιαστικά αυτό ήταν εξέγερση, έτσι, δεν ήταν τώρα αυτά, ούτε επεισόδια, ούτε διαδήλωση, ούτε τίποτα. Ήταν κανονικότατη εξέγερση και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Και η συνέχεια είναι, νομίζω, λίγο πολύ γνωστή, με τις ταραχές να συνεχίζονται με αμύωτη έντοση σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας, φυσικά συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού. Τώρα, χιλιάδες Γάλλοι δεύτερης και τρίτης γενιάς με καταγωγή από την Αφρική ξεχύθηκαν στους δρόμους λαιλατώντας και καταστρέφοντας κυριολεκτικά τα πάντα. Νομίζω θα είδατε εικόνες. Κάνανε το γύρο του διαδικτύου, εικόνες στις τηλεοράσεις. Ήταν πραγματικά απίστευτες αυτές οι εικόνες. Η οργή τώρα αυτών των ανθρώπων για τις συνθήκες διαβίωσης στη Γαλλία ήταν και είναι τεράστια. Μόνο έτσι μπορώ να αντιληφθώ την αιτία για το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσαν, έτσι. Κάπου διάβασα σήμερα, εν τω μεταξύ να κάνω μια παρένθεση, σήμερα διάβασα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη, έχει επανέλθει η ηρεμία, αλλά το κόστος των ζημιών συνολικά ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για τεράστιο ποσό, έτσι, μιλάμε για τεράστιες ζημιές. Τώρα πολλοί θα πούν πως πρόκειται μόνο για μια τυφλή οργή σε μια χώρα που προκάλεσε όλους αυτούς. Είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, είναι αφρικανικής καταγωγής μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αλλά απέτυχε ικτρά, έτσι θεωρείται πλέον η Γαλλία από πολλούς ανθρώπους, θεωρείται ότι απέτυχε ικτρά να τους ενσωματώσει σε έναν δυτικό γαλλικό τρόπο ζωής. Τώρα έχω ακούσει όλες αυτές τις μέρες, έχω ακούσει, θα έχετε ακούσει κι εσείς, τη γνώμη άπειρων αναλυτών για τις αιτίες αυτής της καταστροφής και πολλοί μάλιστα ανέφεραν πως η Γαλλία βρισκόταν ήδη σε έναν άτυπο εμφύλιο τις προηγούμενες ημέρες, μιας και πλέον ομάδες ακροδεξιών είχαν βγει στους δρόμους και αυτό καταλαβαίνετε τι συνέβη και πόσο επικίνδυνο μπορεί να ήταν, γιατί όταν έχεις πάντα μια κοινωνική δράση, θα περιμένεις πάντα μια κοινωνική αντίδραση. Και αυτό ας το κρατήσουμε και για την ελληνική πραγματικότητα. Τώρα, εγώ προσωπικά βλέποντας τις εικόνες όλες στα social media και κυρίως στο Twitter, έχω να πω ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης πάθανε μια χαρακτηριστική αφωνία, έτσι, αναφορικά με τις ταραχές στη Γαλλία. Και τώρα αυτή τη στάση της Δύσης εγώ ειλικρινά δεν την κατανοώ. Και μιλάω ξανά για τα 2 μέτρα και 2 σταθμά που εφαρμόζει η Δύση σε όλους τους τομείς. Και θα σας το πω πάρα πολύ απλά και όσο πιο σύντομα μπορώ. Φανταστείτε όλα αυτά που είδαμε να γίνονται στην Γαλλία να γινόντουσαν στη Ρωσία. Με το πρόσφατο πραξικόπημα και την απόπειρα εναντίον του Ρώσου Προέδρου. Φανταστείτε το. Τι θα λέγανε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Πόσες συνδέσεις θα είχαν κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και νομίζω καταλαβαίνετε που το πάω. Το καθεστώς διαλύεται, εμφύλιος πολέμου στη Ρωσία, καταραίει η Ρωσία και καταλαβαίνετε ποιο είναι το αφήγημα. Όμως τώρα στην περίπτωση της Γαλλίας, απλά δεν είδαν να μεταδίδουν με τόσο πάθος τις ειδήσεις όπως αρμόζει στη σοβαρότητά τους. Γιατί για μένα αυτό πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο. Είναι σοβαρή η είδηση, αξίζει. Ναι, τότε πρέπει να τη μεταφέρουμε. Αν δεν είναι τόσο σοβαρή, δεν μπορούμε να τη μεταφέρουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Και να πω την αλήθεια μου, έχω σοκαριστεί με τις εικόνες των καταστροφών. Τώρα πάμε στο κύριο πιάτο. Έχω σοκαριστεί με τις εικόνες των καταστροφών. Έχουν πραγματικά λαιλατίσει τα πάντα. Είδα καμένα τραμ. Είδα ένα τραμ να καίγεται κινούμενο. Ελπίζω να μην είχε κόσμο μέσα. Κάψανε αυτοκίνητα, κάψανε φορτηγά, κάψανε καταστήματα, κάψανε πολυκαταστήματα, κάψανε κτίρια ολόκληρα. Κτίρια ολόκληρα. Δεν μιλάμε για το πιάτσικο, έτσι. Ατελείωτο πιάτσικο, ακόμα και σε αστυνομικά τμήματα, σε οπλοπολία. Είδα να έχουν σπάσει σε μια γαλλική πόλη, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη, ένα μαγαζί με μοτοσυκλέτες και να τις κλέβουνε. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Είδα εικόνες με νεαρούς να πυροβολούν στον αέρα με αυτόματα όπλα, να επιδεικνύουν μαχαίρια, να φωνάζουν τα γνωστά ισλαμιστικά συνθήματα. Είδα άλλον σε μια οροφή, σε μια ταράτσα, σε ένα κτίριο, σαν σνάιπερ, ήταν ελεύθερος σκοπευτής. Κάτι πράγματα που αυτά δεν φωνάζουν απλά ταραχές, αυτά φωνάζουν εμφύλιο. Τώρα η κατάσταση ήτανε, γιατί έχει ομαλοποιηθεί από ό,τι μαθαίνω κι εγώ, ήταν οριακά να βγει εκτός ελέγχου. Με τη γαλλική αστυνομία να έχει παρατάξει 45.000 αστυνομικούς και ουσιαστικά να δυσκολεύεται πάρα πολύ να ελέγξει την κατάσταση. Και το γαλλικό στρατό, φαντάζομαι θα μάθετε την είδηση, έτσι, ο γαλλικός στρατός, οι ανώτατοι αξιωματικοί του στρατού, έδωσαν τελεσίγραφο, δημοσιοποίησαν τελεσίγραφο στον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, να θέσει υπό τον έλεγχο την κατάσταση, αλλιώς ο στρατός θα αναγκαζόταν να επέμβει. Ευτυχώς δεν επενεύει ο στρατός. Είχαν δώσει ένα τελεσίγραφο 48 ωρών στον Μακρόν. Και τώρα, φανταστείτε τώρα αυτό το πράγμα, αυτό να γινόταν έτσι. Μια ευρωπαϊκή προηγμένη δύναμη, ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις να προειδοποιούν τον πρόεδρο, ζητώντας να πράξει αυτονόητο. Δηλαδή να επιφέρει την ομαλότητα στο κράτος, έτσι. Αλλιώς θα επέμβει ο ίδιος ο στρατός, σαν η τελευταία λύση, το τελευταίο καταφύγιο. Πάντα οι ένοπλες δυνάμεις είναι το τελευταίο καταφύγιο. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση. Τώρα, αν αυτό δεν ήταν σημαντική είδηση στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια μεγάλη δύναμη, δεν ξέρω τι είναι σημαντική είδηση, πραγματικά. Τώρα, οι υλικές καταστροφές στη χώρα είναι ανυπολόγιστες. Σας είπα πριν ότι υπολογίζονται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, μήπως βγουν και παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, οι υλικές ζημιές θα επουλωθούν. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Πώς θα επουλωθεί αυτό το τεράστιο χάσμα μεταξύ των διαδηλωτών και της υπόλοιπης γαλλικής κοινωνίας, δεν ξέρω. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Γαλλία και πιστέψτε με, όχι μόνο η Γαλλία. Τώρα, η αλήθεια είναι πως η Γαλλία ήταν μία από τις μεγαλύτερες αποικιοκρατικές δυνάμεις. Η οποία, κακά τα ψέματα, λαιλάτισε εκτεταμένα τμήματα της Αφρικής για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, από αυτά τα κράτη προέρχονται οι χιλιάδες Ισλαμιστές που βρίσκονται αρκετά χρόνια τώρα στη Γαλλία και υπολογίζουν περίπου το 6 με 10%. Άλλες μετρήσεις δίνουν ότι είναι περίπου το 10% του πληθυσμού πια της Γαλλίας είναι μουσουλμάνοι. Και οι μουσουλμάνοι, διάβαζα σήμερα, έχουν αυξηθεί, είναι περίπου 25 εκατομμύρια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό. Τώρα, η γαλλική κοινωνία, μπορούμε να πούμε ότι πληρώνει τον λογαριασμό, πληρώνει τον κακό σχεδιασμό των κυβερνήσεων, πληρώνει την άκρατη ανοχή των μεταναστών που καταφθάνουν με καραβιές από τις αφρικανικές ακτές. Πόσα εγκλήματα γίνονται καθημερινά, αναρωτιέμαι, πόσοι ξυλοδαρμοί, πόσοι βιασμοί, πόσες επιθέσεις με μαχαίρια, ρόπαλα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανένας. Είδατε βίντεο, είδα μια κοπελίτσα 14 χρονών σε ένα πάρκο, τη μαχαίρωσαν. Μια γιαγιά, της επιτέθηκε ένας νεαρός, την γρονθοκόπησε και είχε την εγγονή της μικρό παιδάκι. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία εξοργίζουν μεγάλη μερίδα των Γάλλων. Εντάξει, κατανοώ τον θυμό και την οργή. Το κατανοώ, μπορώ να το κατανοήσω, τουλάχιστον μπορώ να προσπαθήσω. Αλλά τώρα η επίθεση με μαχαίρι σε παιδιά που παίζουν, σε μια παιδική χαρά που έγινε και αυτό, τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς συνιστά, τι ακριβώς μανιφέστο είναι. Τι ζητάμε, ζητάμε ελευθερία, τι ζητάμε, ίσα δικαιώματα και πάμε να μαχαιρώσουμε παιδάκια, όχι. Το μόνο που έχει επιτευχθεί είναι η πιο βαθιά ρήξη μέσα στη γαλλική κοινωνία και η ακροδεξιά με την Λεπέν καραδοκή. Και κρατήστε το, δεν αφορά μόνο τη Γαλλία αυτό. Αυτό θα επεκταθεί σαν πυρκαγιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και περιμένετε να δείτε και τι θα γίνεται στην Ελλάδα. Είδατε ήδη τι έγινε στην Ελλάδα με τις εκλογές. Τώρα, να θυμηθούμε Να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι πριν περίπου ένα μήνα, λίγο παραπάνω από ένα μήνα, οι Γάλλοι διαμαρτύρονται μαζικά κατά της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης του Μακρόν. Στις τότε δημοσκοπήσεις, τώρα μιλάμε για 1,5 μήνα πριν, έτσι, όχι πριν από ένα χρόνο, φαίνονταν ήδη πως η Μαρί Λεπέν κέρδιζε τον Εμμανουέλ Μακρόν, έχοντας το 55% των ψήφων. Τώρα, να το πω, φανταστείτε με αυτές τις ταραχές, που ήταν οι χειρότερες ταραχές, τα χειρότερα επεισόδια. Δεν ξέρω όπως θέλετε πείτε τα, από το 2005 πού θα βρίσκεται η διαφορά, έτσι. Ο Μακρόν κέρδισε τις τελευταίες εκλογές, τις προεδρικές εκλογές, ως το μικρότερο κακό, έτσι ψηφίσαν οι Γάλλοι, το μικρότερο κακό, έναντι της Μαρί Λεπέν. Και μάλιστα έκτοτε ο Μακρόν έχει υιοθετήσει κάποια στοιχεία της πολιτικής της Λεπέν, αλλά παρέμεινε σταθερά και παραμένει, θεωρώ, αντιπαθή στα λαϊκά στρώματα εξαιτίας αυτού του ελιτισμού και της αλαζονίας που εκπέμπει, που αναδύει. Τώρα, βέβαια, στις επόμενες εκλογές δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, δεν μπορεί να θέσει και τρίτη φορά υποψηφιότητα, αφήνοντας, έχω την αίσθηση, στη Μαρί Λεπέν ελεύθερο το πεδίο. Τώρα, προσέξτε, την ώρα που κεγόταν η Γαλλία, έτσι, τις πρώτες ώρες που ξεκίνησαν τα σοβαρά επεισόδια, ο Εμμανουέλ Μακρόν τι έκανε? Απέδωσε τη βία αυτή στα social media και στα video games. Δηλαδή, αν έχουμε το Θεό μας, ας πούμε, τα video games. Τώρα, αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε φυσικά, να εξοργήσει περισσότερο τους Γάλλους. Και τι αποφάσισε να κάνει? Να περιορίσει την πρόσβαση στο ίντερνετ. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Σας θυμίζει μήπως Ρωσία, μήπως Τουρκία, μήπως Κίνα, μήπως αυταρχικά καθεστώτα? Βλέπετε ότι όλοι υιοθετούν τις ίδιες πρακτικές τελικά. Τώρα, στον αντίποδα, η Μαρί Λεπέν τι έκανε? Ζήτησε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Κάτι που η πλειοψηφία των Γάλλων ζητούσε και ζητάει ακόμα. Πάρα πολλοί Γάλλοι θέλουν να καθιερωθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα. Αλλά γενικά η Μαρί Λεπέν έξυπνα κράτησε χαμηλούς τόνους. Τώρα, το hashtag στο Twitter ήταν το France has fallen, έτσι. Γι' αυτό είναι και ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου. Αλλά εγώ το βάζω με ένα ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρουμε, έπεσε η Γαλλία τελικά? Είναι τρομακτικό να το σκεφτείτε ότι η Γαλλία έπεσε, αλλά σαφώς όλα αυτά λειτουργούσαν υπέρ της Μαρί Λεπέν. Τώρα, σήμερα, η συγκυρία είναι ανδιαφυσβήτητα υπέρ της, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Η Λεπέν μπορεί να παρουσιάσει το κόμμα της και το πλασάρει αυτό σιγά σιγά ως ένα κανονικό δεξιό κόμμα σε μια εποχή που τόσο για τη Γαλλία όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη, και έχω μιλήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο για την Ελλάδα, το ζητούμενο είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια. Είδατε εσείς καμιά σταθερότητα και καμιά ασφάλεια τις προηγούμενες ημέρες στη Γαλλία? Και όσο τα κράτη μεμονωμένα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζουν τολμηρές πολιτικές, η κατάσταση θα επιδεινώνεται και θα έχουμε χειρότερα επεισόδια. Είδα και στο Βέλγιο, ακόμα και στην Ελβετία κάτι πήρε το μάτι. Αν είναι δυνατόν. Τώρα, φοβάμαι ιδιαίτερα πως είμαστε μπροστά στην αναβίωση της ακροδεξιάς. Θα αναβιώσει η ακροδεξιά, θα επανέλθει η Δημήτερη, η οποία πανευρωπαϊκά θα εκμεταλλευτεί χρόνια λανθασμένων ή έστω ανεπαρκών πολιτικών, και ο Θεός, πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο Θεός βοηθός. Τώρα, θα τελειώσω αυτό το επεισόδιο που είναι αφιερωμένο σε αυτή την τραγική κατάσταση που επικράτησε στη Γαλλία το προηγούμενο διάστημα. Και δεν μπορώ να μην αναφέρω μία σκέψη που έχω κάνει. Είναι πάρα πολύ προσωπική αυτή η σκέψη, αλλά θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Τώρα, η Γαλλία και προσωπικά ο Εμμανουέλ Μακρόν το προηγούμενο διάστημα είχε χαράξει μια σχετικά αυτόνομη πολιτική πορεία όσον αφορά τις σχέσεις τόσο με τη Ρωσία και ειδικά την Κίνα. Έτσι, αυτόνομη πορεία εννοείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, θα θυμάστε πως η Γαλλία δυσαρεστήθηκε σφόδρα από την ακύρωση του προγράμματος των συμβατικών υποβρυχίων που είχε υπογράψει με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, όταν η Αυστραλιανή κυβέρνηση αποφάσισε τέλος πάντων να ακυρώσει τη σύμβαση με τους Γάλλους και να προτιμήσει την αμερικανοαγγλική, τους Αγγλοσάξονες τέλος πάντων, κοινοπραξία για την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων και να δημιουργήσει το περίφημο σχήμα AUKUS. Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία. Και θα θυμάστε πόσο εκνευρισμένη και πόσο οργισμένη ήταν η Γαλλία και πόσο ο Γάλλος πρόεδρος, έτσι. Και φαντάζομαι ότι θα θυμάστε ακόμα την πιο πρόσφατη επίσκεψη στο Πεκίνο του Γάλλου Προέδρου, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις σε δυτικούς κύκλους συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, μήπως αυτή είναι η τιμωρία για την αυτόνομη τάση της Γαλλίας σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών και του Κίνας, Ρωσίας κορυφώνεται? Λέω εγώ τώρα, μια σκέψη κάνω, μια πονηρή σκέψη κάνω. Μήπως είναι αυτή η τιμωρία? Μήπως είναι το τράβηγμα του αυτιού? Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και λίγο υπερβολική αυτή η σκέψη, αλλά το καταθέτω. αφού δεν θα με εξέπλητε. Έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν θα με εξέπλητε αν κάτι τέτοιο ίσχυε. Χωρίς φυσικά να πω ότι αυτό ισχύει, έτσι. Και με αυτό θέλω να ολοκληρώσω το σημερινό επεισόδιο με την αναφορά στην κατάσταση που επικράτησε το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία. Για μένα επιμένω και λέω σοκαριστικά επεισόδια που δεν προμηνύουν τίποτα καλό για το μέλλον, τόσο για τη Γαλλία όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος για αυτές τις εξελίξεις και αφήνω όλο αυτό το επεισόδιο ως τροφή για σκέψη μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Και αναρωτιέμαι πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για κάτι τέτοιο ή έστω για κάτι παρόμοιο, μιας και η Τουρκία πιέζει ιδιαίτερα με τις μεταναστευτικές ροές. Κάτι που έχει δείξει και στο πρόσφατο παρελθόν ότι δεν θα διστάσει να εργαλειοποιήσει τις μεταναστευτικές ροές για δικό της όφελος. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, το καλοκαίρι του 2020 και την ασύμμετρη επίθεση, τον υβριδικό πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ελλάδας στον Εύρο όσο και στο Αιγαίο. Πόσο έτοιμη είναι η ελληνική κοινωνία να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Ήμουν ο Θέμης και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάς, αν σου αρέσει αυτή η σειρά των επεισοδίων και σε ενδιαφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις, κάνε ένα follow το podcast στο Instagram, The Big Picture Podcast, με κάτω παύλες ανάμεσα στις λέξεις. Τώρα, αν θέλεις να μας υποστηρίξεις, μπορείς να το κάνεις μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας, αλλά και στο Patreon. Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη και θα μας βρεις σε όλα τα social media. Γεια και χαρά σας και προσοχή πάντα στην μεγάλη εικόνα.